Азат тугнаусун. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Оодо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 18 октябрь таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта энергетика өнөр жай министрлиги Кыргызстанда 15 октябрдан тартып электр жана жылуулук энергиясы үчүн белгиленген жаңы тарифтерди жарыялады.
Буга чейинки кабыл алынган программаларды ишке ашырууга жана тармакта реформа жүргүзүп, жакшыртууга жумшайбыз. Айлык акыларды көтөрүүгө, материалдык техникалык базабызды жакшыртууга жумшалат.
Коронавирустун таралышы жашырылып келген Түркмөнстанда 25 миңден ашуун адам COVID-19 каза тапканы кабарланды.
Коронавирустан өлгөндөрдүн саны ачык жарыяланбаганы менен күн сайын аймактардын бийликтери саламаттыкты сактоо министрлигине отчетторду жиберип турушат.
АКШ-дагы Буффало университетинин профессору, иммиграция жана кылмыштуулук боюнча илимий долбоордун жетекчиси Роберт Адельманды азаттык сөзгө тарткан дүйнөлүк басма сөзгө сереп салабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эми азыр акыркы жаңылыктардын топтому Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстанда жума намаз учурундагы жардырууда өлгөндөр жерге берилди. Жума намаз учурунда мечитти жардыруудан алат болгон 40 ашуун кишинин татиясы 16 октябрда болду. Булар алыптар жардырууну жасаганын Ислам мамлекети Харасан террордук тобу билдирди. Террорчулардын телеграм каналында биринчи жангечти жардыруучу зат байланган күрмөсүн мечиттин коридорунда жардырды. Экинчиси болсо намаз окуп жаткандардын ортосунда туруп жардырган деп айтылган. 15 октябрда Оғасанын Кандагар шаарындагы шииттердин мечитиндеги жардыруудан 41 адам мерт кетип, 70 жаракат алган. Польшада мыйзамсыз мигранттарды колдогон митинг болуп өттү. 17 октябрда Варшава жана Краков шаарларында жүздөгөн адамдар көчөгө чыгып, Беларусь тараптан кирүүгө аракеттенген мигранттарга мамилени өзгөртүүнү талап кылышты. Парламенттин төмөнкү палатасынын алдында чек арадагы кыйноону токтоткула деп кыйкырышты. Алар депортацияны токтотууну талап кылып, өкмөттү айыптап жатышты. Варшава Беларусь менен чек арасында чукул кырдаал жарыялап, чек араны бойлото тосмо тосууну көздөдү. Евро биримдик өлкөлөрү Беларусь лидери Александр Лукашенконо мигранттардын Брюссельдин санкциясына кечиресиң, мигранттарды Брюссельдин санкциясына жооп катары колдонуп жатат деп айыпташты. Кыргызстанда жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоого катышуудан 4 адам жана 2 саясий партия баш тартты. Борбордук шайлоо комиссиясы номер 4-чү Көк Жар округунан Махабат Мавляновадан, номер 29-чү Свердлов округунан Жылдызбек Исаколовтун, 24-чү Сокулук округунан Акыл Курманалиевтин жана 19-чү Токтогул округунан Тынчтыкбек Абдылдаевтин шайлоого катышуу ниетинен баш тартканы тууралуу арызын канааттандырды. Ошондой эле Адилет жана Кыргызстан дыйкандар фермерлер саясий партияларынын шайлоого катышуудан баш тартуу тууралуу өтүнүчүнө макул болгон берди. Мындай чечим БШКнын 17 октябрдагы жыйынында кабыл алынды. Ошону менен 18 октябрга карата жогорку кеңештин депутаттыгына бир мандаттуу округтан ат салышууга ниетин билдиргендердин саны 377 адам болду. Булардын ичинен 51 талапкер болуп катталды. Арыздарды карап, документтерди текшерүү жана талапкер кылып каттоо 29 октябрда аяктайт. Кыргызстанда 1,592,155 адам коронавируска каршы эмделди. Коронавируска каршы республикалык штабтын расмий эсебине ылайык, булардын 905,650 вакцинанын биринчи дозасын, ал эми 686,505 адам эки дозасын тең алды. Өлкөдө COVID-19 илдетине каршы аксыз эмдөө быйыл март айынын аягында башталган. Эмдөө Кытайдын Синофарм, Орусиянын Спутник V, COVAX программасы менен келген Европанын AstraZeneca вакцинасы менен жүрүп жатат. АКШнын мурдагы президенти Билл Клинтон Калифорниядагы ооруканадан чыкты. 75 жаштагы саясатчы урологиялык инфекциядан улам 12 октябрда Ирвайн университетинин медициналык борборуна жаткырылган. Экс-президент жекшембиде жубайы, мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун коштоосунда Нью-Йорк штатындагы үйүнө жөнөп кетти. Маалымат агенттиктери Клинтон дарылануусун улантарын жазышты. Доктору Альпеш Аминдин айтымында анын дене табы калыбына келип, лейкоциттердин деңгээли стабилдештирилген соң оорукананан чыгаруу чечими кабыл алынган. Билл Клинтон Кошмо Штаттардын президенти болуп 1993-2001 жылдары иштеген. 18 октябрдан тарта Бишкекте жаңы автобустар эл ташууга киришет. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгы маалымдашынча, бүгүнтөн тартып жаңы алып келинген 30 автобус номер 34, номер 21 жана 46 каттамдарга чыгып эл ташый баштайт. Ар бир каттамга 10 автоунаа бөлүнгөн. Каттамдарды жаңы муниципалдык автобустар келгенче, ЭКО жүргөнчү ташуу компаниясынын автобустары ишке ашырмакчы. Аталган компаниянын карамагында 210 автобус бар. Мэрия анын ичинен 90 гана эл ташууга чыгып жатканын, буга жарандарды коопсуз жана ыңгайлуу ташый турган адис айдоочтордун жоктугу себептигин билдирген. Борбор калада муниципалдык троллейбустар жана автобустардан тышкары жүрүүчүлөрдү 41 жеке компаниянын кичи автобустары же маршруткалар тейлейт. Бир күндө жолго мындай кичи унаалардын 1000ге жакыны чыгат. Ошондой эле бүгүндөн тарта өсмө оорусуна каршы күрөшүү боюнча маалыматтык өнөктүк башталат. Бишкекте онкологиялык ооруларга каршы күрөшүү жана алдын алуу боюнча маалыматтык өнөктүктүн башталышына карата өсмө оорусунан каза болгон Салтанат Саматова атындагы сыйлык тапшырылат. Сыйлык онкологиялык ооруларга каршы күрөшүүдө салым кошкон инсандарга ыйгарылат. Колумду карма деп аталган иш чараны жардамдашуу оңой жана Асылбашев креатив фонддору уюштурууда. Белгилүү алып баруучу Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Салтанат Саматова 2018 жылы узакка созулган оорудан кийин каза болгон.
Рахмат Замира. Замира Кочобаева айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык орг сайтында жайгаштырылган. Улам жаңыланып турат. Кирип баш багып кабардар болуп турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 18 октябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, батыш тараптан жел согуп турат деп билдирди. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 20-25 градус жылуу, Чүй өрөөнүндө 15-20 градус, Ысык Көл дубанда 14-19, Талас чергесинде да 14-19 градус болот. Бийик тоолордо күндүзү 1 градустан 6 градуска чейин жылуу болсо, Нарын облусунда 14-19 градус жылуу, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, 18-20 градуска чейин ысыйт. Эми азаттыктан берүүлөрүбүздү макала баяндар менен улантабыз. Энергетика жана өнөр жай министрлиги Кыргызстанда 15 октябрдан тартып электр жана жылуулук энергиясы үчүн белгиленген жаңы тарифтерди жарыялады. Ага ылайык калк 700 киловатт саатка чейинки электр жарыгы үчүн 77 тыйындан, андан ашса 2 сом 16 тыйындан төлөйт. Ал эми мекеме, уюмдар, ишканалар, компаниялар үчүн тариф иштин мүнөзүнө жараша 1 сом 68 тыйындан 5 сом 4 тыйынга чейин бааланат. Айрым ишкерлер баалардын көтөрүлүшү менен товар да кымбатташын айтып жатышат. Толугураак Замира Кожубаева баяндайт.
Кыргыз өкмөтү электр энергиясын кымбаттатуу максатын эскилиги жеткен тармактын ишин жакшыртуу аракети менен негиздөөдө. Өкмөт мекеме уюмдарга жана ишканаларга электр энергиясын кымбаттатуудан жыл аягына чейин бюджетке 476 миллион сом кошумча киреше түшөт деп үмүттөнүүдө. Энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев кымбаттатуудан түшкөн бул киреше энергетика тармагын жакшыртууга жана реформалоого жумшала турганын билдирген.
Буга чейинки кабыл алынган программаларды ишке ашырууга жана тармакта реформа жүргүзүп жакшыртууга жумшайбыз. Айлык акыларды көтөрүүгө, материалдык техникалык базабызды жакшыртууга жумшалат.
Кыргыз өкмөтүнүн белгилешинче, Кыргызстандын энергетика сектору толук реформалоого жана жаңылоого муктаж. Тармактын 80% эскилиги жеткен абалда турганын министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттик администрациянын башчысы Акылбек Жапаров да билдирген. Ал эми Бишкектин жылуулук электр борборунун эскилиги 60% түзөт. Баалардын көтөрүлүшү асыресе товардын кымбатташына алып келди. Ош шаарындагы Азык Грант ишканасы соода түйүндөрүн салттуу ачыткага жасалган нан менен камсыздайт. Мурда бир нандын байкандан сатылган баасы 19 сом болсо, 2 күндөн бери дагы 1 сомдон кошулууда. Азык Грант ишканасынын башчысы Сапаргүл Бердалиева:
Буудай да кымбаттап кетти. Электр энергиясы кымбаттады. Анан мен айттым, хотя бы мага 1 сомдон көтөрөйүн деп, ошо нанды 18-19 берген нанымы 20 көтөрдүм. Ак ниет супермаркеттер акция кылды, биз 20 алып анан канчадан сатат элек деп. Мурун 8 адам иштесе, мен азыр ойлонуп атам, эми 4-төн аламбы же 3-өн аламбы.
15 октябрдан тартып электр энергиясы менен жүрүүчү транспорттук унаалар, мектеп интернаттар, карылар жана майыптар үйлөрү, социалдык мекемелер, диний уюмдар 1 киловатт саат электр энергиясы үчүн 1 сом 68 тыйындан төлөшөт. Ал эми коммерциялык, бюджеттик, өндүрүштүк, айыл чарба жана башка мекеме ишканалар 1 киловатт саат электр энергиясына 2 сом 52 тыйындан төлөй башташты. Металл жана башка заттарды эрдүүчү жана куюучу ишканалар 1 кВт электр энергиясына 3.78 тыйын, семен саводдору 3.28 тыйындан төлөшөт. Алкоголдук ичимдик өндүргөн, кен казуучу жана майнинг ишканалары үчүн электр энергиясынын тарифи 5.4 тыйын деп бекитилген. Карапайым калк 700 кВт чейинки электр жарыгы үчүн 77 тыйындан, андан ашса 2.16 тыйындан төлөйт. Бийик тоолуу жана шарты катаал аймактарда жашагандар үчүн керектөөнүн көлөмүнөн көз карансыз түрдө 77 тыйын деген тариф бекитилген. Энергетика укмуштуу товар өндүрүүчүлөр ассоциациясынын президенти Карапбек Алымкулов өкмөт бааны бир кылка көтөрсө болмок деп эсептейт. Анын пикиринде 700 кВт чейинки 77 тыйын деген чектөөнү алып салып, мурда сунушталган 1.4 тыйын деген тарифти бекитүү максаттуу болмок.
Бааны вообще-то жалаң эле бул бизнес ишканаларын эметти, баарын эле көтөрсө туура болмок да. 77 тыйын деп көп жылдан бери кармалып турат, ошону көп кармабай көтөрүп койсо ошондо пайдалуу болмок. А так мындай тигилерден түшкөн акча антип эле энергетиканын маселесин чечпейт, проблемалар. Президент айттады беле, ушу 1.4 тыйындан кылалык 77 тыйын деп. Ошону ушул 1.4 тыйынга чыгарып койсо туура эле болмок.
Расмий маалыматтар боюнча акыркы жылдары Кыргызстанда электр энергиясынын керектөө деңгээли 4%дан 6%га чейин өскөн. Бүгүнкү күндө электр энергиясынын тартыштыгы 6 миллиард киловаттты түзөт. Кыргызстан электр энергиясынын тартыштыгын жөнгө салуу үчүн аны кошуна өлкөлөрдөн импорттоого аргасыз. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Жакында эле АКШда иштеп жүргөн кыргызстандык жигит полициянын огунан каза тапты. Интернетте тараган видеодо оор жүк ташыган машинелердин арасында атылган октун үнү бир топко чейин угулганы даана угулат. Ушул тапта полиция иликтеп жаткан каргашалуу окуя алыскы Америкага, четтен баргандар эмне себептен мыйзам бузуп кылмыштуулукка кириптер болот деген суроону пайда кылды. Дал ушул маселенин тегерегинде АКШдагы Буффало университетинин профессору, иммиграция жана кылмыштуулук боюнча илимий долбоордун жетекчиси Роберт Аделманды Азаттык сөзгө тартты. Маекти Гүлайым Ашекеева жүргүзгөн.
Профессор Аделман, оолу Америка Кошмо Штаттарындагы иммигранттар менен кылмыштуулуктун байланышы барбы, болсо канчалык? Сөздү ушундан баштасак.
Most of the studies that are done about the relationship between immigration and crime.
АКШда иммиграция менен кылмыштуулуктун деңгээлинин байланышы тууралуу иликтөөлөрдүн көбү жалпы масштабта жасалган. Тактап айтканда, иммигранттар көп отурукташкан шаарларда же мегаполистерде кылмыштын саны өстүү же жокпу деген маселени карашкан. Ошондой эле иммигранттардын тигил же бул тоонун ортосунда кылмыштын деңгээли кандай экенин көрсөткөн иликтөөлөр бар. Ал эми улуттук деңгээлде жасалган андай терең талдоо жок. Адистер штатты, шаарды, конуш жамааттарды да алып карашкан. Андай илимий эмгектер жалпысынан Кошмо Штаттарда жасалган кылмыштардын санына иммиграциянын таасири жоктугун же орточо алганда иммигранттар көп жерде тескерисинче кылмыштуулуктун аз экенин көрсөтөт. Ошондой эле айрым иликтөөлөр кайсы бир райондор боюнча башкача жыйынтыкты көрсөтүшү мүмкүн. Бирок жалпысынан алганда илимий адабият иммиграция менен кылмыштуулуктун ортосунда түздөн-түз байланыш жоктугун айгинелейт. Албетте, саясатчылар өз кызыкчылыгынан улам бул көрүнүштү тескерисинче айтышы мүмкүн.
Демек, биз маалымат каражаттарынан такай угуп көрүп жүргөндөй, АКШда мигранттар кылмышка көп аралашат деген натура турбайбы?
There's not a ton of longitudinal research about the relationship between immigration and crime.
Мен өзүмдүн иликтөөмдү айтсам, 1970 жылдан 2000 жылга чейинки мезгил аралыгында чоң-чоң шаарларга канатташ жайгашкан 200 чакан жана чоң конуштарда болгон кылмыштарды алып караганбыз. 40 жыл ичинде 200 конуштан алынган маалымат базасы кылмыштуулук менен иммиграциянын байланышы жоктугун айкын көрсөтөт. Муну бул темага арналган теориялык эмгектер дагы тастыктайт. АКШда соңку 20 жылда жалпы эле кылмыштуулук кыскарды. Коронавирус башталгандан бери жагдайды көрсөткөн маалымат азырынча колубузга тиелет. Ал эми кылмыштуулуктун эмне үчүн кыскарып бараткандыгынын бир топ себеби бар. Биз жүргүзгөн жана башка изилдөөлөргө абай салып отуруп, иммиграцияга кылмыштуулукту жармаштырган саясатчылардын жүйөлөрү суу кечпей турганын баса белгилегим келет. Чындыгында иликтөөлөр көрсөткөндөй, иммигранттар көп жашаган жерде адатта кылмыштуулуктун деңгээли төмөн. Биздин иликтөө жеке адамды эмес, жамааттык деңгээлди камтыйт. Албетте, кайсы бир мигрант мыйзам бузуп кылмыш жасашы мүмкүн, бирок биз жамааттык деңгээлде ар кыл топторду камтыганбыз. Айтайын дегеним, Кошмо Штаттарынын көпчүлүк жеринде иммиграциянын зыянынан пайдасы көп.
Ошентсе да сырттан келген кишинин кандайдыр бир кылмышка аралашып калуусунун себеби эмнеде?
In the United States, there's lots of research that shows when you ask Americans, has crime increased or decreased over the last 20 or so years?
Кошмо Штаттарда көп иликтөөлөр көрсөткөндөй, америкалыктардан соңку 20 жылда өлкөдө кылмыштуулук көбөйдүбү деп сураганда, ооба, өстү деп жооп беришкен. Бирок чындыгында тескерисинче, бул жерде кылмыштуулук деген түшүнүктүн өзүндө да бир катар маселелер бар. Бул ошол эле сырттан келгендерге да тиешелүү. Мен өз иликтөөмдө чоң-чоң шаарлардын чеке белиндеги конуштарда болгон зордук, кумбулук менен коштолгон жана талап тоногон кылмыштарды карагам. Кылмыштардын мындай түрүнө иммигранттар аралашкан эмес. Же бул дагы эле келгиндер отурукташкан жерде мындай кылмыштардын орточо саны аз дегенди туюнтат. Андыктан бул суроого келгенде кылдат болуп, биздин иликтөө мегаполистерди байырлагандарды камтыганын эстен чыгарбайлы. Иммиграциянын ролу калктын санынын көбөйүшүнө, экономиканын илгерилешине, алар жашаган жамаатта, шаарда, мегаполисте социалдык турмуштун жанданышына салым кошкон сыяктуу позитивдүү жараяндарда байкалат.
Профессор, өзүңүз билгендей, Кошмо Штаттарга келген иммигранттар адатта аз акча табышат. Бул болсо алардын ар кандай кылмышка кириптер кылышы мүмкүн деген жүйө канчалык негиздүү?
There's no evidence of that. It's a little bit outside the scope of my research, but
ага далил жок. Биздин иликтөөдө мегаполистердеги ар кыл экономикалык мүнөздөмөлөрдү эске алганбыз. Биздин моделдер аз акы төлөнгөн сектордагы жумушчулардын пайыздык көрсөткүчүн камтыйт. Бирок биздин баардык эсептөөлөр аз акча тапкандар кылмышка аралашат деген жүйө негизсиз экенин далилдейт. Мыйзамдуу жүргөнбү же мыйзамсыз жүргөн чет элдиктер болобу, канчалык иммигранттар көп болсо да, ал жерде кылмыштуулук аз деп тыянакка келдик. Ал эми эмне үчүн кимдир бирөө кылмыш кылат, башкалар ага барбайт дегендин толтура аргументи бар. Бул ар кимдин социалдык психологиялык мүнөздөмөсүнө караштуу нерсе. Жалпы санап алганда, келгиндер бул өлкөдө туулуп өскөн жарандарга караганда кылмыштуулукка аралашпайт. Бул алардын экинчи муунун эмес, өздөрүнө тиешелүү бүтүм экенин белгилегим келет.
So, you know, we've tried to take all that into account and, you know, it's just not just doesn't show up in our research.
АКШ-дагы Буффало университетинин профессору, иммиграция жана кылмыштуулук боюнча илимий долбоорунун жетекчиси Роберт Аделман менен Гүлай Машайкаеванын маегин тыңдадыңыздар. Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Афганистанда жума намаз учурунда жардыруудан өлгөндөр жерге берилди. Польшада мыйзамсыз мигранттарды колдогон митинг болуп өттү. Шайлоого катышуудан 4 адам жана 2 саясий партия баш тартты. Кыргызстанда 1,592,000 адам коронавируска каршы эмделди. АКШнын мурдагы президенти Билл Клинтон Калифорниядагы ооруканадан чыкты. 18 октябрдан тартып Бишкекте жаңы автобустар эл ташууга киришет. Өсмө оорусуна каршы күрөшүү боюнча маалыматтык өнөктүк башталат. Ошол жана башка жаңылыктардын толук топтому азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылган. Ошол жактан баш багып таанышып турсаңыздар болот. Эми берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Коронавирустун таралышы жашырылып келген Түркмөнстанда 25,000 ашуун адам COVID-19 каза тапканы кабарланды. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматы өлкөнүн саламаттыкты сактоо тармагындагы ишенимдүү булагына таянып маалыматты жарыялады. Теманы Кубанычбек Жолдошев улантат.
Былтыр 2020 жылдын март айынан бери пандемия жайылган күндөн тартып Түркмөнстанда илдетти жугузгандардын арасынан 25,000 ашуун адам коронавирустан каза тапканы кабарланды. Мындай коркунучтуу көрсөткүч түркмөн бийлиги коронавирустун жайылышын буга чейин моюнга албай келген жагдайда биринчи жолу купуя жарыяланды. Азаттыктын түркмөн кызматынын Түркмөнстандын саламаттыкты сактоо тармагындагы жашыруун булагы өкмөт илдеттин бар экенин таанып келгени менен коронавирустан өлгөндөрдү жашыруун түрдө каттоого алып келгенин айтып берди.
Коронавирустан өлгөндөрдүн саны көпчүлүгү аян эдилмесе да, бул арада вилаяттардан ар күн
коронавирустан өлгөндөрдүн саны ачык жарыяланбаганы менен күн сайын аймактардын бийликтери саламаттыкты сактоо министрлигине отчетторду жиберип турушат. Министрликке бекитилген коопсуздук кызматынын кураторлору аймактардан отчетторду чогултуп, кырдаалга байланыштуу жалпы көзөмөл жүргүзүшөт.
Умуман мунун менен баалуу эхли иштери көдөгүчүлүк эдиярлар.
Деп жазуу түрүндө билдирген коопсуздугунан чочулаган маалымат булагы. Бирок Азаттыктын түркмөн кызматына бул маалыматты Түркмөнстандын саламаттыкты сактоо министрлигинен расмий түрдө тастыктоого мүмкүн болгон эмес. Аталган жашыруун булактын маалымдашынча коронавирустан каза болгондордун эң көбү Түркмөнстандын Мары жана Лебап аймактарында катталган. Ал аймактардан башкалаа Ашхабадка түшүп жаткан маалыматтарда өлгөндөрдүн сандары бир топ азайтылып көрсөтүлөрүн жана ал сандар чыныгы акыбалды сүрөттөй албашын айткан.
Себептердин ресмилери өздөрүнөн хубатир эдип меркезде өлөнлөрүн асыл саны
аймактардын акимчиликтери кесепеттеринен чоочулап өлүмдөрдүн чыныгы саны тууралуу маалыматтарды кечиктирип жөнөтүшөт. Муну аныктоо мүмкүн эмес, анткени жергиликтүү бийликтер көпчүлүк учурда өлгөндүгү тууралуу күбөлүктөрдү жазууда анын жалган себептерин көрсөтөт. Кээ бир учурларда гана коронавирус өлүмдүн себеби катары көрсөтүлүп, мындай отчеттор түз эле Ашхабадка жиберилет.
Вирустун өлөнүгү айтылып Ашхабадды хасабат угрудулар
деп билдирди Азаттыктын Түркмөн кызматынын жашыруун маалымат булагы. Мун ушундай жагдайга карабастан, азыркы учурда түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус жок экенин жарыялап, бул сөздү жана ага байланыштуу түшүнүктөрдү расмий түрдө колдонууга да тыюу салган. Өткөн жумада дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун аймактык бюросунун башчысы Ханс Клюге Түркмөнстандын президенти менен жолукту. Президент Курбанкулу Бердимухаммедов бул өлкөдө тажы вирусу катталбаганын дагы бир жолу кайталап, ага карабай азыркы күндө калктын 70% эмделгенин билдирди. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун аймактык бюросу болсо Түркмөнстандагы коронавируска байланыштуу кырдаал тууралуу маалымат берүүдөн баш тарткан. Буга чейин түркмөн бийлиги вируска каршы күрөшүү жана дары-дармектер менен камсыздоо шарттары боюнча эл аралык уюмдар же болбосо башка бир мамлекеттер менен кызматташканы туурасында ачык маалыматтар чыккан эмес. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Эми дүйнөлүк басма сөзгө баян берүүсүнө кезек келди. Бул аптада дүйнөдөгү басма каражаттары эмнеге токтолду? Эмнени жазды Айнура Жекше кызы кеп кылат.
Москвадагы Карнеги борборунун сайтына 13-октябрда чыккан макалада аналитик Вита Спивак дүйнөнү тоорурган энергетикалык кризиске кайрылып, Орусия, Кытай туш болгон кыйынчылыктардан кандай пайда таба аларын талдаган. Көлөмдүү материалда автор Европада газдын баасы көтөрүлүп жаткан чакта Кытай Орусиялык Интеррао ишканасынан электр энергиясы менен көбүрөөк камсыздоону сураганын жазат. Эмне дегенде Кытайда электр энергиясынын таңсыктыгы абдан сезилүүдө. 19 аймакта электр берүү чектелип, айрым жерлерде 10 күнгө чейин кардарлар жарыксыз отурганы. Дагы бир учурларда түгүл үнөмдөө максатында жолдордо светофордор өчүрүлгөнү баяндалат. Автор андан ары кризистин 3 себебине токтолгон. Биринчиден, пандемиянын фонунда дүйнө рынокторунда энергетикалык ресурстардын, анын ичинде көмүрдүн баасы кескин өсүп кетти. Ошол эле маалда экологиялык талаптардан улам Кытайда көмүр казуу азайтылып, бир топ гендер жабылган. Экинчиден, айрым региондордун жетекчилери борбордук бийликтин көмүр кычкылынын абага бөлүнүп чыгышын азайтуу көрсөтмөсүн аткарууга үлгүрбөй жатышканын түшүнүп, радикалдуу кадамдарга барышкан. Андан биринчи кезекте өлкөнүн энергобалансында чоң роль ойногон көмүр станциялары жабыркоодо. Үчүнчүдөн, кээ бир региондордо электр энергиясына талап абдан өсүп жатат. Мындай жагдайда көмүрдү бара-бара газга алмаштыруу аракетинде, деп улантат аналитик, орусиялык экспортерлор үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр ачылууда. Азыр эле мунай менен газ Орусиянын Кытайга экспортунун 60% түзөт. Андан тышкары 2019-жылдан тарта Орусия Кытайга суюлтулган газ жеткирип келатат. Ошол эле маалда көмүр экспорту дагы көпкө чейин маанилүү роль ойномокчу, деп жазат аналитик. Жыйынтыктап айтканда, Бейжин бир жагынан көмүр запастарын көбөйтүп, энергетикалык коопсуздугун камсыздоого тийиш. Экинчи жагынан, көмүрдөн көз карандуулуктан арылуу үчүн өлкө газга өтүп жатат. Эки тенденция тең орусиялык экспортерлорго жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берүүдө, деп эсептейт Спивак. Ал эми франциялык Le Figaro гезити дагы бир дүйнөлүк кризиске кайрылат. Бир нече айдан бери логистика тармагы туш болгон кыйынчылыктар инфляцияга алып келип, глобалдык экономиканын өсүшүнө терс таасирин тийгизүүдө. Дүйнөлүк банк жакында маалымдагандай кардарларга жеткирилчү жүктөрдүн 8.5% порттордон чыга албай турат. Январь айына караганда бул 2 эсеге көп. Басылма мындай жагдайга корона кризисинен кийин экономиканын жанданышы менен логистикалык транспортко талаптын өсүшү, жумушчулардын тартыштыгы алып келгенин, натыйжада элерлик валюта фонду Кошмо Штаттар, Кытай, Германия жана Британия өңдү алдыңкы мамлекеттердин экономикалык өсүш прогноздорун төмөндөткөнүн жазат. Маселе чоң жыйырманын жана чоң жетинин саммиттеринде талкууланды. Экономисттер эл керектөөчү товарлардын баасы, товар ташуу чыгымдары кымбаттаганын, кризис жөнгө салынгандан кийин деле баалар ушул бойдон калышы мүмкүн деп айтышат. Макалада айтылгандай, абалдан чыгуу үчүн АКШ портторун жана тиешелүү ишканаларды күнү-түнү, дем алыш күндөрсүз иштөөгө өткөрүүнү чечти. Маалыматтарга караганда, өлкөнүн дүкөндөрү велосипед, теннис топторунан баштап, чөнтөк телефондорго чейин айрым продукциянын таңсыктыгына туш болууда. Бир катар компаниялардын өндүрүшү пандемия башталгандан бери эле чийки зат тетиктердин тартыштыгынан чыгым тартып келатат. Муну менен катар карантинде үйлөрдө отуруп калган эл жабыла майда буюм тайымдарды, ар кандай товарларды заказ берүүгө киришкен. Көпчүлүк фирмалар, айдоочулар, товар жүктөгөн жумушчулар өңдү кызматкерлерди табууга аракет көрүп атышат. Гезит жазгандай, мунун бардыгы энергиянын да наркынын кымбатташына алып келүүдө жана албетте элдин турмушуна терс таасирин тийгизүүдө. Германиялык Кёльн шаарынын бийлиги мечиттерде азан чакырууга уруксат берүүнү караштырууда. Бул тууралуу бир катар маалымат каражаттары жазышты. Кала мэри Генриет Рекердин айтымында бул кадам диний эркиндиктерине урмат көргөзүүнү көздөйт. 2 жылдык пилоттук долбоордун алкагында шаардын 35 мечити момун мусулмандарды жума намазына азан айтып чакыра алат. Азанды түшкү саат 12-15 чейин 5 мүнөт гана чакырса болот. Айланадагы жашоочулар алдын ала кабардар болууга тейиш. Андан тышкары ар бир мечит детонаторлорду чогулта турган адамды дайындашы керек. Мусулман коомунун диний жетекчилери шаар башчылыгынын планын кубатташты, ал эми немистердин көбү ага каршы болгондой. Былтыр уюштурулган сурамжылоо көргөзгөндө респонденттердин 61% азанга уруксат берүүнү жактырышпайт. Бир катар саясатчылар бул кадамдын артында дин иштери боюнча түрк башка кармалыгынын таасири турганын айтышат. Айрымдары азанга чакыруунун диний эркиндиктерге тиешеси жоктугун белгилешет. Германияда 3000 мечит иш алып барат. Алардын 1%ына жакынында гана азан чакырган киши бар. Айнура Жекши кызы, Прага.
Эми берүүбүздү сөз дайра менен улантсак, кыргыздын кээ бир сөздөрүн Шайлообек Дүйшөев чечмеле берет.
Кээ деген сөз барын билген менен кандай мааниси бар экенин билбейбиз. Балам, мунун кээ болоор дейт. Балам, мунун жакшы болбойт деген мааниде. Кедейдин кекиргени да кээ деген лакап бар. Муну кедейдин кекиргени да өзүнө зыян деп түшүнсөк болот. Кечээги ачка болгондун кээсин бүгүн чыгардым дейт. Кечээ ачка болсом бүгүн тамакты тоё жедим дегенди айтып жаткандагысы. Ушул эле сөздүн иран тилинен киргени азыркы айтканыбыздан таптакыр башкача маанини билдирет. Мисалы, кээси бышкан кээси буш элек алмалар экен дейт. Кээси иштейт, кээси иштебейт дейт. Ушул эле сөздүн ошондой маанини билдирген кээде дегени да бар. Араб тилинен кирген кыям деген сөз илгери колдонулуп келсе, азыркы учурда анча колдонулбай калды окшойт. Кыям деген чак түш дегенди билдирет экен. Эпосто түштүк жак дегенди билдирген сөз экен. Мисалы, Кытайдын кыям жагында десе, Кытайдын түштүк жагында деп түшүнүү керек экен. Ал эми кыям жол десе, айланып өттү жолду айтат экен. Кыял деген сөз да бизге араб тилинен кирген. Орус тилиндеги фантазия дегендин маанилеши. Куру кыял десе куру фантазия, утопия дегенди билдирет. Шырдака нечен бир кыялдарды түшүрдү десе, шырдака түркүн оюуларды түшүрдү деген маанини билдирет. Жинди кыял дейт. Терс кыял, кырс кыял, мас кыял, дем кыял, чочко кыял, доңуз кыял, ит кыял, жылкы кыял, жаман кыял, бузук кыял, кош кыял, бала кыял деген көп түрлөрү бар. Кыча деген да сөз бар. Көшөрүп талап кылганда айтат. Жок жерден кычап туруп албадыбы дейт. Сен эмне деле мынча кычайсың дейт. Иштин аябай кычап турган кезине туш келдиңер дейт. Бороондун күнү бок кычайт деген лакап бар. Мындан улам кычаштык деген маанидеги сөз келип чыккан. Кычаштык деген атайылып кыжырга тийүү, тийиштик кылып аракети менен же сөзү менен тийишүү, ыдык көрсөтүү жана башка. Ал келсе эле кычаштык кылып меники болчу деп талаша берет эмеспи дейт. Кырс деген сөз бар. Кыялы кырс киши дейт. Таарынчак, оң туруп эле тескери кеткен кишилерди айтат. Кыялы корус, өзі қырс дейді. Тіл албай тұрған қырс кіші дейді. Жана башқа.
Кыргыздың кээбир сөздөрүн Шайлообек Дүйшөев чечмелеп берди. Азаттык радиосунан таңкы уктуруубуздун кезектеги жарым сааттык бир бөлүгүн жыйынтыктадык. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин ободон чыккан ар бир макала баяндар, жаңылыктар, фото, видео, сүрөттөр азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылган. Биздин ободон алыс чыкпай туруңуз. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосу ободо саламатсызбы? Кезектеги жарым саат таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болом. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан эгемендик алган 30 жыл ичинде өз мекенин таштап бөтөн эл бөлөк жерге кеткен 100 миңдеген мекендештерибиз биз көрүп билбеген кандай көйгөйлөргө туш болот.
Түшпөйсүңбү? Жок, сен түшкөн эмес. Эй, Америкага жүрүпсүң. Анда эмне болду?
Алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө мигранттардын менталдык жана психологиялык саламаттыгын талкуулаганбыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы? Угансанда жума намазы учурундагы жадырууда өлгөндөр жерге берилди. Жума намазы учурунда мечитте жадыруудан абат болгон 40 ашуун кишинин тажиясы 16 октябрда болду. Бул аралыкта жадырууну жасаганын Ислам мамлекети Хорасан террордук тобу билдирди. Террорчулардын телеграм каналында биринчи жаны кечти жадыргы сат байланган күрмөсүн мечиттин коридорунда жадырган, экинчиси болсо намаз окуп жаткандардын ортосунда туруп жадырган деп жазылды. 15 октябрда Угансандын Кандагар шаарындагы шийиттердин мечитиндеги жадыруудан 41 адам мерт кетип, 70 адам жаракат алды. Польшада мыйзамсыз мигранттарды колдогон митинг болуп өттү. 17 октябрда Варшава жана Краков шаарларында жүздөгөн адамдар көчөгө чыгып, Беларусь тараптан кирүүгө аракеттенген мигранттарга мамилени жакшыртууну талап кылышты. Парламенттин төмөнкү палатасынын алдында чек арадагы кыйноону токтоткула деп кыйкырышты. Алар депортацияны токтотууну талап кылып, өкмөттү да айыпташты. Варшава Беларусь менен чек арасында чукул кырдаал жаралап, чек араны бойлото тосмо тосууну көздөдү. Европа биримдик өлкөлөрү Беларусь лидери Александр Лукашенконы мигрант тарты Брюссельдин санкциясына жооп катары, курал катары колдонуп жатат деп айыпташууда. Кыргызстанда шайлоого катышуудан 4 адам жана 2 саясий партия баш тартты. Борбордук шайлоо комиссиясы номер 4-чү Көк Жар округунан Махабат Мавлянованын, 29-чу Свердлов округунан Жылдызбек Исакуловтун, 24-чү Сокулук округунан Акыл Курманалиевтин жана 19-чу Токтоол округунан Тынчтыкбек Абылдаевдин шайлоого катышуу ниетинен баш тарткана тууралуу арызын канааттандырды. Ошондой эле Адилет жана Кыргызстан дыйкандар фермерлер саясий партияларынын шайлоого катышуудан баш тартуу тууралуу өтүнүчүнө макулдугун берди. Мындай чечим башкарманын 17 октябрдагы жыйынында кабыл алынды. Ушуну менен 18 октябрга карата жогорку кеңештин депутаттыгына бир мандаттуу округтан ат салышууга ниетин билдиргендердин саны 377 адам. Булардын ичинен 51 талапкер болуп катталды. Арыздарды карап, документтерди текшерүү жана талапкер кылып каттоо 29 октябрда аяктайт. Кыргызстанда 1,592,155 адам коронавируска каршы эмделди. Республикалык ичким штабтын расмий эсебине ылайык, булардын 905,650 вакцинанын биринчи дозасын, ал эми 686,505 адам эки дозасын тең алды. Өлкөдө COVID-19 индетине каршы акысыз эмдөө быйыл март айынын аягында башталган. Эмдөө Кытайдын Sinopharm, Россиянын Sputnik жана COVAX программасы менен келген, Европанын AstraZeneca вакцинасы менен жүрүүдө. Американын мурдагы президенти Билл Клинтон Калифорниядагы ооруканадан чыкты. 75 жаштагы саясатчы урологиялык инфекциядан улам 12 октябрда Ирвайн университетинин медициналык борборуна жаткырылган. Экс-президент жекшембиде жубайы мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун коштоосунда Нью-Йорк штатындагы үйүнө жөнөп кетти. Маалымат агенттиктери Клинтон дарылануусун улантарын жазышты. Анын дарыгери Альпе Шаминдин айтымында дене табы калыбына келтирилип, лекарстердин деңгээли стабилдештирилгенден кийин ооруканадан чыгаруу чечими кабыл алынган. Клинтон Кошмо Штаттардын президенти болуп 2 мөөнөттө 1993 жылдан 2001 жылга чейин эмгектенген. Бүгүнтөн тарта Бишкекте жаңы автобустар эл ташууга киришет. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгы маалымдашынча, бүгүнтөн тартып жаңы алып келинген 30 автобус 34-чү, 21-чү жана 46-чу каттамдарга чыгып эл ташууну баштайт. Ар бир каттамга 10-дон автоунаа бөлүнгөн. Каттамдарды жаңы муниципалдык автобустар келгенче, ЭК жүргүнчү ташуу компаниясынын автобустары ишке ашырат. ЭК жүргүнчү ташуу ишканасынын карамагында 210 автобус бар. Мэрия мунун ичинен 90 гана эл ташууга чыгып жатканын, буга жарандарды коопсуз жана ыңгайлуу ташый турган квалификациялуу айдоочулардын жоктугу себептигин билдирген. Борбор калада муниципалдык троллейбустар жана автобустардан тышкары жүргүнчүлөрдү 41 жеке компаниянын кичи унаалары тейлейт. Бир күндө жолго мындай кичи унаалардын 1000ге жакыны чыгат. Бүгүн 18 октябрда Бишкекте онкологиялык ооруларга каршы күрөшүү жана алдын алуу боюнча маалыматтык өнөктүк ишин баштайт. Иш чара Колумду карма деп аталат. Анын алкагында бүгүн өсмө оорусунан каза болгон Салтанат Саматова атындагы сыйлык тапшырылат.
Рахмат, Замира Кожобаева тааныштырган кабарлардын толук топтому ООО-дон чыккан макала баяндар Азат.org деген сайтыбызда жайгаштырылган. Улан баш багып таанышып турсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан эгемендик алган 30 жыл ичинде өз мекенин таштап бөтөн эл бөлөк жерге кеткен 100 миң деген мекендештерибиз биз көрүп билбеген кандай көйгөйлөргө туш болот? Мигранттын турмушунун бизге белгисиз көмүс көз жактары кандай? Биз жана дүйнө берүүсүндө мигранттардын менталдык жана психологиялык саламаттыгын талкуулаганбыз. Берүүнү Элиза Кененбаева даярдаган.
Спецмен. Жок сен күчтөн эмес. Эй, Америкага жүрүп сый. Ондай эмне болууда?
Өткөн аптада АКШда кыргызстандык мигрант үрөө учурган окуяга кириптер болду. 28 жаштагы жигит полициянын огунан каза тапты. Азырынча каргашалуу окуянын чоо жайы белгисиз. Полиция ишти териштирип жатканын Кыргызстандын Вашингтондогу элчилиги билдирди. Дубайда апта башында эле 30-дагы жигит асынып өз жанын кыйганы маалым болду. Ал ата бабасы көрбөгөн жерге жарым жыл мурда барып иштеп жүргөн. Дүйнөдө айрыкча соңку жылдары ары бери көчүп конуп жаркын келечек, жакшы мүмкүнчүлүктөрдү издегендердин агымы көбөйдү. Кыргызстандыктар жакшы иш үчүн билим алганы, ишкердик кылганы жана акча таап, жанын багып жакындарына каралашканы четке жөнөшөт. Мигранттар бөтөн жерге, жаңы чөйрөгө канчалык аң сезим жана психологиялык жактан даяр барат? Жаңы коомго канчалык камыр жумур аралашып, турмуштук сыноолорго туруштук беришет? Бүгүн биз ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүбүзгө Будапешт шаарынан психолог Малакия Кыдыралы, Римдеги кыргыз диаспорасынын жетекчиси Миргүл Өмүралиева жана АКШда жашаган журтташыбыз ишкер Эркин Урманбетов катышууда. Эркин, сиз буга чейин 4 жыл трак же чоң жүк ташуучу унаа айдагансыз. Албетте жумуш кыйын, саатта уктабай миң деген чакырым жолдо жүргөндүн өзү оор. Көрүүчүлөргө түшүнүктүү болсун үчүн бир жолку сапарыңызды баяндап берсеңиз.
Саламатсыздарбы? Мен буга чейин 4 жылга жакын өзүм трак айдоочу болуп иштегем. Мен үчүн бул жумуш өтө эле кыйын болгон, себеби мен үй бүлөм бул жерде, үй бүлөмдү таштап кетип жолго чыккан. Негизи ар бир атага эле кыйын. Эртең менен жалгыз турасың, жалгыз тамак жейсиң. Бүт эле баягы жашоо турмушуң күнүмдүктө жалгыз өтөт. Болгон эле баягы бүгүнкү жакшы, баягы Skype бар, WhatsApp бар. Телефон байланыш аркылуу туугандар менен сүйлөшөсүң, туугандар менен байланышасың. Кыш келет, кышында кыйын, тагы 2-3 жолу тайганда жүрөгүң чүп кыйынчылыкка чуар болосуң, суукта, ысыкта баягы аябай эле кыйын өтөт. Мисалы үчүн баягы үй бүлөсү барларга кичине оңоюраак, себеби деген баягы 1-2 жума жолдо жүрүп кайра үй бүлөсүнө кайтып кичине өзүнүн психологиялык жактан мындай туруктуу болуп турат. Үй бүлөсү жоктор бар, жалгыз жүргөндөр бар, алар болсо жылдап түшпөй, трактан түшпөй иштеп күнүгө суткасына 4 саат, 3 саат уктап иштеген балдар да бар. Алардын баягы кыйынчылыгы көбүрөөк. Өзүңдүн баягы квартирага акча төлөбөйсүң, машиненин кереги жок, бул машинеге төлөш керек, анын страховкасы бар, үйгө төлөш керек. Бул жөнүндө эле бир 2000 долларга жакын ай сайын үнөмдөйт.
Ушул жерден АКШдагы трак компанияда диспетчер болуп иштеген Жаңыл Молдоеванын пикирине орун берсек.
Вот 10 жылдан бери мен ошо траковый компанияда иштеп жүрөм. Ар кандай компанияларда иштедим. Орустар менен иштедим, американистер менен иштейм. Кыргыз жигиттер менен дагы иштеп көрдүм. Кыздар менен дагы иштедим. Бул жака көбүнчө эркек жигиттер келет, эркек балдар те. Кыздар аз абдан. Анан булар болсо кыргыз кыздар жок болгон үчүн үй бүлөнү ким менен курат да? Анан ошентип жалгыз жүрө беришет. Менимче ошол дагы проблема болушу мүмкүн да. Бул жак не только трак айдоочулардын проблемасы да. Бул жакта мындай деле жүргөн эркек балдар болсо деле бир аз психикадан проблема болушу мүмкүн да. Анткени ар бир адам Кыргызстанда мисалы күнүгө абдан көп киши менен сүйлөшөсүң да. Кааласаң, каалабасаң дагы 10 киши менен сүйлөшөсүң. Анан ал жакта мамилелери терең болот да. Жүрөгүңдү ачып бересиң. Бул жакта андай эмес. Анткени ар бир адам өз иши менен алек, аябай бизи-бизи жумуш-жумуш деп, анан сүйлөшкөнгө дагы убакыт жок да. Анан сүйлөшсө дагы мындай ички проблемаларын айрыкча эркектер айтып бере албайт да, уялат анткени. Ошон үчүн биз бир жыл мурун дагы бир досубуз менен айрылганбыз. Ошо бул бир чоң проблема болуп атат да.
Италияга миңдеген мекендештер акча таап иштегени барышат, алардын бир тобу бала багып, кары картаңдарды карашат. Миргүлайым, сиз кыз келиндер менен жакындан байланышып, алардын иштери тууралуу жакындан билесиз эмессизби? Алар биз билбеген кандай кыйынчылыктарга кабылат?
Бизде Италияда көбүнчө эле үй бүлө менен иштейт да, италяндардын үй бүлөсү менен, кары картаңдар менен анан бала багып, анан кээ бир жаштар ресторан, пиццерия барларда иштешет да. Эң чоң кыйынчылыгы бизде Италияда 24 саат бою деген контракт түзүлөт. Ошондо баягы сыртка чыкпай иштеген бир топ эле кыйын болот. Мисалдарды айтсам, мен Римге жаңы келгенде украиндар деле менен эле сүйлөшүп байланышып калчумун да. Анан ошондон бир эме сөз угуп калдым да бир аялдан. Эмеде Украинада психдиспансерде аялдар жатышат итальянча сүйлөгөн депчи. Анан мен ошондо таң калгам да. Көрсө алар бизден мурун келип алышып, ушундай бир психологиялык жактан даярдыгы начарлар да келип калышат да, баягы акчадан кыжаалат болгондор. Мына ушул даярдыгы жоктор келип, анан ушундай бир сокууга душар болушкан экен да. Анан кийин ошого таң калгам да. Ошондо мен негедир ошол сөздү уккандан кийин өзүмдү моундай чымыркандым да, кармаш керек экенин өзүмдү, болбосо ушинтип тиги эмеге кабылып калбайын дегендей.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун аныктамасы боюнча менталдык саламаттык адамдын өз мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланып, күнүмдүк ар кандай стресске туруштук берип, жакшы иштеп, өз жашоосун жөнгө салып кетүүсү. Тактап айтканда, ата журтунан алыста жүргөн мигрант үчүн жасаган иштен сырткары күндөлүк маанайы, ички жан дүйнөсү, көңүлүнүн тынчтыгы дагы өтө маанилүү. Алыста жүргөн мекендештердин жашоосунан Кыргызстандагы жакындары канчалык кабардар? Аларга убагында колдоо көрсөтө алышабы? Биз бул суроону Бишкектин тургундарына узаттык эле, көрүп алалы.
Миграцияда жүргөн жакындарыңыз барбы?
Ооба, бар.
Кимдер?
Балам жүрөт Германияда.
Ооруп калса же көңүлү түшүп калса, кандайдыр бир тоскоолдукка туш болсо, сизге кайрылабы, бөлүшөбү?
Жакында эле барды. Жакында эле барды. Балам айтып турат барын. Ооба.
Өзүңүз да кызыгып турасыз.
Ооба, күндө WhatsApp'тан чыгам мен.
Мындай бир ой бар да, мисалы үчүн сыртта жүргөндөр жакындарын аяган үчүн көп нерсени жашырып коюшат, айтпайт деген сыяктуу.
Билбейм балам, анысыны билбейм. Мага ошентип жакшымын деп айтат, WhatsApp'тан сүйлөшүп турабыз ошо.
Негизинде кандай кыйынчылык менен жүргөнүн билесиз да?
Ооба, бизге үй керек, үйүбүз жок. Ошон үчүн университетти бүттү, үйгө барып иштеп атат.
Иштеп жүрөт.
Азыр КАМАЗда иштейт. КАМАЗда иштеп атат азыр.
Алыста иштеп жүргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз барбы?
Бар, ар бириздики эле барго.
Кимди сизде?
Достум бар. Москвада.
Ал байга ооруп калса же көңүлү чөгүп калса, сизге айтып өзүнүн санаалары менен бөлүшүп турабы?
Ооба. Баардыгы эле ошентет го, эми чалып
Сиз өзүңүз кызыгып көрдүңүз беле? Ден соолугуң кандай, иштериң кандай?
Сөзсүз сурап турабыз да, чалып сурап турабыз.
А кандай кыйынчылык менен акча таап атканы боюнча маалыматыңыз барбы?
Оңой акча жокко дейм, оо. Кыйналып атканын айтып турат. Ар кандай эми?
Кандай колдоо көрсөтөсүз?
Сөз менен, жылуу сөз менен эле колдоо көрсөтө албасам, башка колдоо көрсөткөнгө, если колдоо көрсөтө алсам, мен анда бияка чакырып бияктан жумуш бермекмин агачы. Анан жылуу сөз, жакшы карман, өзүңдү жакшы кара деген эле колдоо көрсөтө албасам, башка колдоо көрсөтө албайм.
Сыртта жүргөндөр менен эткимдин иши жок, аларга баягы эч ким көңүл бурбайт, алар өздөрү менен өзү деген сөзгө кошуласызбы?
Өздөрү менен өзү больше да, чем нет да.
Эмнеге? Чын эле ошондойбу?
В основном ошондой эле болуп калат да. Анткени алар уже сырткы башка мамлекетте, в основном Россияда да, ошол жакта иштешет, анан өздөрүнүн проблемалары ошол жактан чечишет. Көбүнчө бияктан проблемаларын ата энелеринин анан кайрылгылары келбейт да, өздөрүнүн проблемаларын өздөрү чечип иштеп жүрө беришет.
Ооба да, ушинтет да, алар дагы айткысы келбейт. Өтө мындай бир эме болуп калбаса айтпайт эч качан жамандарын. Баардыгы жакшы эле нерселерди айтып турабыз, жакшы жаңылыктарды эле иши кылса. Кыргыз ошондой да, кандай десе өлгөн атып эле жакшы жакшы дейт. Ошондой да жакшы иши кылса баары.
Малайке мырза, өзүңүз көргөндөй чет жактагы мигранттардын көбү жакындарын аяп, өз көйгөйлөрүн айтышпайт, анан ошол сизге мигранттардан кайрылгандар барбы? Алар кайрылса эмне көйгөйлөрүн айтышат?
Мага өзгөчө Америкадагы кыргыз жарандары айрылгандар болгон. Анан көбүнчө проблема стресс, ал жерде билесиңер жогору эме бар, конкуренция бар, акча табыш керек деген эме бар. Анан ошо акча табуунун кандай кантип эффективнерак кылсам болот, мотивациямды кандай көтөрүшүм керек деген. Кээ бирде депрессия байланыштуу проблемалар менен иштедим. Ал жерде алыста жүрүп депрессияга кирип кетип, кантип депрессиядан чыгыш керек деп ошондой иштегендерим болду. Кайта эле ошол жерде социальный проблемалардын мааниси, социальный поддержканын аз болгондугу абдан маанилүү болду.
Ал ошол өз көйгөйү менен өзү калып калуу эмнеге жеткириши мүмкүн?
Кайта эле билесиңер, адам өзү социальный поддержкасы болбогондо, сүйлөшө турган адам болбогондо, бул деген депрессияга алып келет. Кээ бирде деген эгер башка склонностьтар бар болсо, мисалы психотический склонностьтар болсо, шизофренический склонностьтар болсо, бул ушул проблемалар триггер болот да, то есть кайта ошол проблемага толук калып келиши мүмкүн да адамдачы. Мисалы депрессияга склонности болсо, өзүнө жалгыз сезгенде адам депрессияга келет. Шизофренияга склонности болсо, бул адам шизофренияга алып келет да, то есть бул деген маанилүү фактор. Анан бунун алдын алыш керек. Бунун алдын алуунун эң маанилүү нерселеринин бириси кишинин адамдын өзүнө көңүл буруу, то есть психологический көйгөйлөрдүн маанилүү болгондугуну. Экинчиси ошо жергиликтүү, ошо болгон жерде социализация болгонго аракет кылуу. Бирок бул деген өлкөдөн өлкөгө алмашат.
Миргүлайым, айрыкча ушул коронавирус пандемиясында карантинде жергиликтүү үй бүлөлөрдө иштеген кыз келиндер эки жакка чыга албай камалып калышпадыбы? Ошондо силерге кайрылгандар болдубу? Аларга кандай жардам бере алдыңар?
Пандемияда албетте момундай жеке эле биз эмес, бүт өлкөнүн эли, бүт эле дүйнө жүзүнүн эли жабыкта калбадыбы? Баягы эле көнүмүш адатта эле баягы психологиялык жактан бизде өтө деле мындай кыйынчылык болгон жок. Болгону жанагы дем алыш күндөрү сыртка чыга албай калдыктан ошол үйдөрө камалып отурасың. Бизге деген бул бир топ кыйын болот да, анткени бир жума бою аларды күнү түнү көрүп, алар менен аралашып жүрүп, анан кийин кайра эле баягы сыртка чыгып релакс кылып, кыргыз туугандар менен кезигип, мындай алаксыйлык деген мүмкүнчүлүктөр болбой калды. Бирок бул жерде жанагы онлайн байланыштар, WhatsApp менен байланыштар абдан катуу жүрүп атты бири бирибиз менен.
Эркин мырза, сизге кайрылсак, ушул жумалап токтобой дөңгөлөк үстүндө жүргөндө айдоочулардын маанайы түшүп санаага баткан учурда эмне кыласыңар? Мисалы сиз иштеген компания ошол айдоочулардын ден соолугуна деги эле кантип жашап жатканына көңүл бурабы? Үндөрүнөн же жүрүм турумунан жашыруун деле эмес, көпчүлүк ошо мигранттар доктурга барып көрүнгөнгө дагы такай эле мүмкүнчүлүгү жок да.
Айдоочу нерсе негизи кыргыз Тракистан арасында ынтымак күчтүү. Бүгүнкү күндө WhatsAppта, Viberде бир топ группалар бар. Ал группаларда тракистер катталып, ар кайсынын ар кандай суроолор боюнча дөңгөлөгүм жарылып калды, мен бул жерде калып калдым же трагым ото албай калды, кантем деп ошондой суроолор болгондо баягы көчөдө калбайт, бири бирине жардам берип колдошот. Андан тышкары кыргыз диаспорасындагы күчү жардамы өтө чоң, бири бирине колдоп топ топ болуп тракистер бири бирине катышабыз. Өзүбүздүн кечке маал үшін биз ушул сыяктуу эле конференция кылып 5-6 адам болуп сүйлөшөбүз, эптеп убакыт өткөрүү максатында баягы сүйлөшүп баягы дос досторуна сөзсүз түрдө айтат, баягы ушундай кыйналып кеттим дегенде баягы эс ал деп өзүн эметесиң, баягы баары бир жума эс алып кел же баары өзүңө токтотуп баягы өзүңө кара деп эметесиң. Баягы чынында эле деградация болосуң. Мисалы үчүн мен 4 жыл тракта жүргөндө бир деле китеп окуган жокмун. Бул адамдын негизи артка тартат, китеп окубаган болбогон нерселерди көрөсүң. Ачык айтканда баягы түрктөрдүн сериалдары, Эртугрул деген сериал, жанагындай Султан Сулейман деген сериалдын баарын көрүп чыктык. Эптеп баягы түнкүсүн жолго чыгасың, убакыт өткөрүш үчүн, уктап калбаш үчүн ошол сериалдарды көрүп деградация болосуң. Жакшы нерсеси, мисалы үчүн баягы Чубак ажынын насааттарын толугу менен көрүп чыкканбыз. Ар бир тракист мен 100% пайыз айта алам, баягы кепилдик бере алам, ар бир адам көрүп чыкканда.
Демек жалгыздыктан да жаганда ошол дин дагы кандайдыр бир көңүлдү тынчытуучу фактор болот экен да.
Ооба, биз үчүн, мен мисалы үчүн, мен үчүн, мен баардык үчүн жалпы айта албайм. Мен өзүм үчүн жооп берсем, балким баягы менде болгон тракист балдар да түшүнөт. Мен үчүн баягы Чубак ажынын насааттары чоң, баягы түрткү берди, баягы ойлондурду. Баягы жолдо жүргөндө миң ой келет, ар кайсын ойлоносуң. Эми элестетиңиз, мисалы үчүн Чикагодон чыксаң, эртең менен Нью Йоркто болуп калыш керексиң, ага чейин 12 саат, 12 саат уктабай барасың.
Эркин мырза, албетте баары эле чет жакка жакшы жашоо издеп барышат, бирок ал жактан ар кандай кырдаалга кабылышы мүмкүн. Сиз аларга эмне кеңеш бере аласыз?
Менин кеңешим негизи кыргыздар менен деги эле, эгерде Америка келсе Американын коомчулугу менен байланыш түзүш керек. Бир гана кыргыз арасы дос таппай, мисалы үчүн башка американцы менен деле байланышып, алардын динин, алардын дин эмес, баягы дилин, алардын баягы мыйзамын, культурасын үйрөнүп, алар менен деле мамиле кылыш керек. Кыргыз диаспорасына катышыш керек. Кыргыз диаспорасына катышпай жүргөндө балдар өтө көп, баягы саламдашып, группаларга байланышып, мисалы үчүн жолдон деле биз көп учураган, кыргыз бала экен көрүп турат, кыргызча сүйлөйт, жанынан жолоп саламдашсаң саламдашууга кетип калат, тескери карап таарын кансып. Баягы канчалык адам мамиле көп кылса, коммуникация көп барса жакшы болот. Жолдо жүргөндө баягы ар кандай аудио книгалар укса болот, китеп окуса болот, дин жөнүндө көп маалымат алса болот. Балким ушун баары адам үчүн пайда келтирип деградация болбойсуң да. Ошондой кеңеш берет элем. Андан тышкары туугандарга айлат элем. Кыргызстанда жүргөн туугандар баягы балдарыңарга, досторуңарга, инилериңерге жөн эле телефон чалып 100 доллар берип турчу, анан 1000 доллар берип турчу дебестен баягы көңүлүн сурап, ден соолугун сурап, кандай жүрөт, эмне кыйынчылыгың бар айт деп десе деле баягы ойлойм да.
Депрессияга түшкөн адамдар өздөрү социальный масса мындай алысыраак болоюн деп аракет кылып башташат да. Анан буну таарынтып алдымбы деп сен дагы сүйлөшпөй каласың ал менен, же жакпаймго депчи. Анан ошон үчүн алар жалгыз болуп, анан сами по себе проблема болуп. Анан бир кыз бар болчу, ушундай депрессияда жүргөндө не могу заработать, у меня ничего не получается, кантип Кыргызстанга барам, кайсы кебетем менен барам, эч нерсе тапкан жокмун ушунча 5 жыл жүрүп деп деген деп жүргөн кыздар дагы, эркек балдар дагы көп да. Кетип кала алышпайт, анткени уят да, уят деп ойлошот. Мен ушунча жыл Америкада жүрдүм, же квартира алган жокмун, же машина алган жокмун, кайсы бетим менен ата энемди карайм деп жүргөн жаштар толтура. Аларды укпайт эч ким, то есть о таких не слышно, потому что алар уялганынан айтып бербейт да андайлардычы. Жалаң гана успешный болгон историяларды окуган үчүн биз Америкага келгенде эле жыргап кете турбайбызбы деп ойлойбуз да. Бирок ушундайлар толтура. Кандай чечим кылыш керек? Менимче ар бирөө менен же бир мындай хатлайн, как Америкада ушундай болот да. Ким депрессияга түшсө, ошолор ошо телефонго чалып сүйлөшө алат да. Анан Кыргызстанда да ошондойлор бар, билем. Анан Америкада же ошондой ачыш керекпи деп азыр ойлонуп атабыз да, бир кыз экөөбүзчү, тааныш кызбыз. Ушундай же служба ачсакпы, водителдер же мындай проблемасы бар адамдар ошого чалып сүйлөшүп алып, анан мындай болгон чыгарып алса деп ойлонуп калдык да.
Миргүл айым, ошо Италияга иштейин деп мындан ары бара тургандарга жана алардын жакындарына сиз кандай кеп кеңеш берер элеңиз?
Деги эле мындай айтканда, Италияга жумушка келатканда сөзсүз түрдө билиш керек. Мен барып ушундай бир үй бүлөгө кабыл алам дагы ушундай жумушту аткарам деп. Демек, мына эң башкы критерийлер психологиялык жактан өзү даяр болуп келиш керек, ден соолугу жакшы даярдыкта келиш керек. Анан албетте азыр мекендеш айтканда Америкадан характер дагы күчтүү болуш керек. Анан албетте оорукчандар, каргартаңдар менен иштегенде бул чыдамкайлык керек болот да.
Чоң рахмат Миргүл айым, ошентсе дагы кыз келиндер баарына чыдайт. Малайке мырза, сизге соңку суроом ушу: депрессия, стресске баткан же жүрүм туруму кескин өзгөрүп кеткен адамды сыртынан билсе болобу, анан убакытты өткөрүп жибербей, кайсы убакытта кандай жардам бериш керек?
Симптом, мисалы депрессиянын симптомдору болот. Мисалы адамга карап эле байкаса болот да, мындай маанайы түшүп кетсе, анан көп убакыттан бери маанайы түшүп жүрсө, эч нерсе кылгысы келбей атса, мисалы жакшы эле силер менен сүйлөшүп жүрүп эле анан жоголуп кетип, эч ким менен сүйлөшкүсү келбей калса, уже бул деген депрессиянын симптомдору да. Анан диагноз коюп атканда негизи психиатрлар эки жума өтүш керек. Ушул симптомдор эгер эки жумадан бери, эки жумадан жогору уже улантып атса, значит бул уже депрессия деп диагноз койсо болот да бир психиатр үчүн. Бул эмеде эмне кылыш керек? Биринчи очередь, азыр психологическая помощь аябай доступный нерсе. Мисалы Америкада жүргөн адам үчүн азыр Skype бар, WhatsApp бар, Кыргызстанда деле бир жакшы бир психолог таап иштесе болот да. Мисалы Америкада кымбат, билесиңер. А бирок Кыргызстанда намного как бы выгоднее, экономически ылдыйраак эме менен психолог тапса болот. Мен айткандай эле социализация болуш керек, спорт менен алек болуш керек. Ошондой нерселер менен жардам алса болот деп ойлойм да. Бирок башка адам көрсө муну сунушташ керек. Скорее всего сенде ушундай болушу мүмкүн, жардам алышың керек, поддержка алышың керек депчи.
Чоң рахмат. Бүгүн биз жана дүйнө берүүсүндө миграция жана менталдык саламаттык маселесин талкууладык. Программага АКШдагы ишкер Эркин Урманбетов, Римдеги кыргыз диаспорасынын жетекчиси Миргүл Өмүралиева жана Будапешт шаарынан психолог Малайке Кыдыраалы катышты. Урматтуу коноктор, биздин программага катышып бергениңерге чоң рахмат. Эң башкысы, кандай болсо дагы, алыскы жактарга жашап иштегени кетип жаткандар ал жакта коомго, жашоо шартына, тамак аш, маданият, адамдардын жүрүм турумуна деги баардыгына көнүп кабыл алышы керек деген жакшылап аңдашы керек го. Ата энесин, туугандарын, досторун сагынып, куса болуп жашагандар сөзсүз депрессиянын кайсы бир түрүнө кабылып калганын жакындары дагы, өзүлөрү дагы түшүнүп, андан арылуунун жолдорун издеши керек. Андайда алыстагы мигрант туугандарыңарга, жакындарыңарга ал акыбалын сурап, көбүрөөк сүйлөшүп турганыңар дагы эң чоң жардам экенин унутпайлы. Кайда жүрсөк дагы сак саламат бололу.
Жыйынтыгы кечки азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн эки жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
Арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды бизге премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыз Шайлоо фотторунун көлөмүн. Анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00-гө чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattık.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз Азаттык радиосунан таңкы кезектеги жарым сааттык уктуруубузду тыңдадыңыз. Биздин оодон чыккан ар бир макала, баяндар социалдык тармактарда да жайгаштырылган. Азаттык социалдык тармактарда Facebookта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitterде Азаттык радиосу, Instagramда ВКонтактеде Азаттык KG, Одноклассниктерде Азаттык радиосу, YouTubeда Азаттык деп тапсаңыз болот. Андан тышкары биздин оодон чыккан ар бир макала, баяндар боюнча сын сунуштарыңыз, кайрылууларыңыз болсо, биздин WhatsApp номерибиз бар 0550 988 755 номерине WhatsApp аркылуу кайрылып турсаңыз болот. Бүгүн кезектеги жарым сааттык берүүбүздү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бишкекте саат 8.